Today This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning di hari Senin 30 November 2020. Seperti biasa, ada saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Wah, gak kerasa ya, bulan November udah mau habis nih, dan tiba-tiba udah Desember aja ya.
Bener, waktu tuh cepet banget gitu ya, terasanya berlalu. Apalagi karena mungkin di masa pandemi ini kan orang-orang juga lebih banyak yang harus bekerja, beraktivitas dari rumah lah istilahnya.
Yes, istilahnya kita udah menjalani the new normal ini ya, kira-kira ya 8 bulanan lah ya.
Yes, banyak banget tentunya yang kita pelajari ya, mulai dari semakin menyadari betapa pentingnya buat jaga kesehatan, terus juga ada berbagai hal yang kita harus coba lakukan dari jarak jauh lah selama masa krisis kayak sekarang ini.
Bener banget, tapi pastinya VOA This Morning tetap selalu menemani teman-teman nih sambil beraktivitas dengan berbagai informasi terkini diantaranya.
Terkait pembunuhan di Sigi, Menko Polhukam Mahfud MD berharap umat beragama tidak terprovokasi isu SARA.
Akan melakukan tindakan tegas dan memburu melalui tim atau satgas operasi Tinombala.
Laporan Koalisi Bom Rum pun menemukan kemajuan signifikan dalam upaya menstigmatisasi dan menghapus senjata itu.
We've documented more than 686 cluster munition attacks in Syria since July of 2012.
Jangan lupa VOA This Morning juga bisa Anda simak lewat situs kami di www.voaindonesia.com secara live streaming atau juga nanti dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di berbagai platform podcast langganan Anda.
Dan kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Zreva. Warga desa di timur laut negara bagian Borno, Nigeria, hari Minggu memakamkan 43 petani yang tewas dalam serangan kelompok militan Islamis. Sementara aparat keamanan masih terus mencari puluhan orang yang hilang. Sekitar 30 laki-laki tewas dipenggal dalam serangan yang terjadi Sabtu pagi di desa Sabarmari di timur laut negara bagian Borno. Warga khawatir 70 orang tewas dalam serangan itu. Meskipun belum ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab, namun di masa lalu pembantaian semacam itu dilakukan oleh Boko Haram atau kelompok negara Islam Provinsi Afrika Barat ISWAP. Keduanya aktif di kawasan di mana militan ISIS telah menewaskan sedikitnya 30 ribu orang dalam 10 tahun ini. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengutuk keras pembunuhan itu dan mengatakan seluruh negara ini luka. Di Sabarmari, puluhan pelayat mengelilingi jenazah para korban yang telah dikafani dan diletakkan di atas palet kayu ketika beberapa ulama memimpin doa untuk mereka. Salah seorang warga dan Amnesty International mengatakan 10 perempuan termasuk di antara mereka yang hilang. Dalam upacara pemakaman hari Minggu, Gubernur Negara Bagian Borno, Barbagana Zulum, meminta pemerintah federal untuk merekrut lebih banyak tentara, anggota Satgas Gabungan Sipil, dan pejuang pertahanan sipil untuk melindungi petani di wilayah itu. Ia menggambarkan rasa putus asa yang dirasakan banyak warganya. Ribuan warga di Madrid hari Minggu berdemonstrasi untuk memprotes anggaran bagi sistem layanan kesehatan publik. Para demonstran mengklaim pihak berwenang tidak menanamkan investasi yang cukup pada sistem layanan kesehatan yang memperparah krisis akibat pandemi virus corona. Ketika para demonstran berjalan di tengah kota Madrid, mereka meneriakkan kalimat-kalimat protes bahwa layanan kesehatan publik seharusnya dilindungi, bukan dijual habis. Mari Carmen Gracia yang sudah bekerja sebagai pekerja sosial selama 15 tahun mengatakan lebih banyak anggaran dibutuhkan untuk kebutuhan personil, khususnya di pusat-pusat layanan kesehatan utama. Ini hal fundamental yang seharusnya diperbaiki di daerah ini supaya orang tidak perlu ke rumah sakit, tegasnya. Penyelenggara demonstrasi menyampaikan sebuah manifesto pada pihak berwenang Madrid menuntut diakhirinya privatisasi sistem layanan kesehatan. Menurut John Hopkins University, Spanyol saat ini mencatat 44.668 kasus kematian akibat COVID-19 atau angka kematian tertinggi ke-6 di dunia. Pihak berwenang di Belarus telah menangkap puluhan demonstran di tengah demonstrasi untuk menggulingkan Alexander Lukashenko dari kursi kepresidenan. Menurut kelompok HAM Vesiana, sedikitnya 130 orang ditangkap di Minsk dan Baralioni. Penangkapan ini juga dilaporkan terjadi di seluruh Belarus. Ini merupakan minggu kedua di mana demonstrasi March of Neighbors berlangsung, di mana kelompok oposisi mengadopsi strategi melakukan demonstrasi secara terpisah atau terdesentralisasi, sehingga lebih menyulitkan aparat keamanan menangkap para aktivis. RFARL Belarus melaporkan para penegak hukum menggunakan gas air mata dan granat kejut terhadap sebagian demonstran. Layanan internet seluler di Minsk dan stasiun metro utama tidak berfungsi. Belum jelas berapa banyak orang yang ikut serta dalam demonstrasi itu. Belarus telah diguncang serangkaian demonstrasi secara terus-menerus sejak pemilu presiden yang disengketakan pada 9 Agustus lalu, membuat Lukashenko dapat menjabat untuk keenam kalinya. Amerika dan Uni Eropa tidak mengakui terpilihnya kembali Lukashenko. Kelompok oposisi telah menyerukan pengunduran diri Lukashenko, pembebasan seluruh tahanan politik, dan dilangsungkannya kembali pemilu baru. Dalam lawatan ke sebuah rumah sakit di Minsk Jumat lalu, Lukashenko mengisyaratkan bahwa ia akan mengundurkan diri jika konstitusi baru diadopsi. Ia sudah beberapa kali menyerukan pembuatan konstitusi baru, tetapi kelompok oposisi menepis pernyataan itu sebagai upaya mengulur-ulur waktu supaya Lukashenko tetap berkuasa. Dave Prowse, aktor Inggris yang berada di balik masker hitam tokoh jahat Darth Vader dalam film Star Wars, meninggal dunia. Hal ini disampaikan agennya Thomas Bowington hari Minggu. Dengan rasa duka mendalam, kami harus mengumumkan bahwa klien kami, Dave Prowse, meninggal dunia kemarin pagi dalam usia 85 tahun, tulis Bowington di akun Facebooknya. Semoga kekuatan akan selalu bersamanya, ujar Bowington pada BBC. Sebagai mantan binaragawan yang menjadi aktor, sosok Prowse yang menjulang setinggi hampir 2 meter membuatnya berhasil mendapatkan peran antagonis yang mudah dikenali dalam trilogi asli Star Wars. Meskipun ia mengenakan baju besi dan jubah mengkilap, akses asli Inggrisnya sangat kuat membuat para produser film beralih ke James Earl Jones untuk sulis suara mengerikan yang muncul dari balik topengnya. Namun demikian, Prowse tetap melekat dengan karakter itu, dan pada tahun 2013 ia mengatakan pada AFP bahwa ia adalah penjahat layar lebar terbesar sepanjang masa. Sejak trilogi asli Star Wars dirilis pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, Prowse telah melakukan perjalanan ke berbagai pelosok dunia untuk bertemu dengan para penggemarnya. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Menko Polhukam Mahfud MD berharap pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah tidak terprovokasi dengan isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kasus pembunuhan 4 warga Sigi, Sulawesi Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengutuk pembunuhan 4 warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah pada Jumat 27 November pagi waktu setempat. Ia juga menyampaikan bela sungkawa kepada korban dan keluarga mereka. Menurut Mahfud, pemerintah melalui Satgas Operasi Tinombala telah melakukan sejumlah langkah untuk mengejar pelaku. Salah satunya dengan mengepung tempat yang dicurigai berkaitan dengan para pelaku.
Pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu melalui tim atau Satgas Operasi Tinombala.
Mahfud menamakan pelaku pembunuhan merupakan sisa-sisa kelompok Santoso atau yang dikenal Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Sedangkan lokasi kejadian, kata Mahfud, bukan berada di gereja, melainkan di sebuah tempat yang rutin digunakan menjadi tempat pelayanan umat. Mahfud berharap pimpinan umat beragama di Sulawesi Tengah tidak terprovokasi dengan isu-isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA atas peristiwa ini. Sementara Direktur Riset Setara Institut Halili Hasan mengkritik sikap pemerintah yang menyebut lokasi kejadian bukan di tempat ibadah. Ia berpandangan tempat tersebut merupakan rumah ibadah sebagaimana pandangan masyarakat umum di sana. Selain itu, kata Halili, penghalusan bahasa tersebut tidak akan produktif dalam penuntasan kasus pembunuhan ini.
Jadi ini genting ini. 4 orang warga dibunuh dengan cara itu tidak manusiawi, itu biadab. Sehingga negara menurut saya tidak perlu melakukan deeskalasi dengan cara mengecilkan intensitas dari kasus itu sendiri.
Halili juga menilai pemerintah gagal dalam menjamin keselamatan warga negara. Ditambah lagi, kata dia, lokasi kejadian berada di tempat yang berpotensi terjadi tindakan terorisme. Kabupaten Sigi secara geografis berada di antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Parigi Mutong yang selama ini dianggap sebagai wilayah MIT Poso. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyebut pembunuhan 4 warga di Kabupaten Sigi dilakukan 8 orang anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Peristiwa tersebut menyebabkan sekitar 150 keluarga transmigran mengungsi ke dalam desa Lembatangoa yang berjarak 4 km karena ketakutan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
National Destructive Fishing Watch Indonesia meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Presiden diharapkan tidak salah menempatkan orang untuk menjadi pengganti Edi Prabowo. Berikut selengkapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Edi Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Edi diduga mengatur tata niaga bayi lobster yang menguntungkannya dan orang-orang di lingkarannya. Koordinator National Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia, Muhammad Abdi Sufan, menyayangkan korupsi yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP yang merupakan kementerian strategis, tambahnya, seharusnya mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha, dan bukan malah melakukan korupsi. Di saat pandemi COVID-19, kemampuan daya beli masyarakat menurun, kemudian hasil tangkapan nelayan tidak terbeli karena daya beli masyarakat menurun. Dia menilai kontribusi KKP untuk membantu masyarakat nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha sangat minim, sementara di satu sisi mereka sangat membutuhkan intervensi dari pemerintah dalam hal ini KKP.
Artinya kita sangat menyayangkan kan, di satu sisi masyarakat sangat membutuhkan intervensi dan perhatian pemerintah. Tetapi nampaknya KKP di bawah kepemimpinan Pak Edi itu sibuk sendiri di dalam mengerjakan program-program dan kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Abdi Sufan juga menyesalkan rendahnya kemampuan belanja KKP di mana sampai bulan September 2020 penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar 5,082 triliun rupiah. Kondisi ini sangat ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha. Yang paling memprihatinkan lanjutnya adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Dirjen Perikanan Budidaya hanya sebesar 328 miliar rupiah atau 32,24% dari pagu sebesar 1,018 triliun rupiah. Oleh karena itu, kata Abdi, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya, dan masyarakat pesisir. Abdi meminta Presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP. Dia berharap Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edi Prabowo.
KKP diisi oleh orang-orang baru, oleh menteri yang baru yang relatif bersih, berintegritas, wawasan yang baik tentang kelautan, dan punya keberpihakan yang jelas kepada nelayan.
Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Egi Primayoga, mengatakan KPK harus mengungkap tuntas kasus korupsi di KKP ini yang diduga juga melibatkan aktor-aktor politik. Menurutnya keseriusan KPK saat ini betul-betul diuji karena sebelumnya kasus korupsi yang melibatkan politisi PDIP seperti Harun Masiku belum terungkap.
KPK melusuri keterlibatan aktor-aktor lain, gitu ya, jangan sampai jika memang Pak Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka, KPK berhenti pada beliau saja, gitu. Tapi juga KPK harus memperluas cakupannya ke aktor-aktor lain.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk sebagai Menteri KKP ad interim setelah Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka. Luhut meminta program dan kegiatan di KKP tetap berjalan, dia akan mengevaluasi sejumlah program lama. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Laporan koalisi Bom Rumpun menemukan kemajuan signifikan dalam upaya menstigmatisasi dan menghapus senjata itu sejak perjanjian internasional tentang pelarangan bom rumpun diberlakukan 10 tahun lalu. Berikut laporannya.
Para aktivis mencatat selama lebih dari satu dekade terakhir, 1,5 juta bom rumpun yang berisi 178 juta lebih bom yang lebih kecil telah dimusnahkan. Angka itu mencerminkan 99% stok bom rumpun yang dideklarasikan oleh 110 negara yang terikat perjanjian itu. Direktur Divisi Senjata Human Rights Watch, Stephen Goose, mengatakan bahwa tidak satupun negara anggota menggunakan atau memproduksi bom rumpun dalam 10 tahun terakhir. Meski demikian, sepanjang periode tersebut, ia menuturkan bahwa pengawas bom rumpun telah mendokumentasikan penggunaan senjata itu secara sporadis oleh 8 negara yang tidak menandatangani perjanjian tersebut. Ia mengatakan Suriah terus menggunakan bom rumpun tanpa henti sejak tahun 2012.
We've documented more than 686 cluster munition attacks in Syria since July of 2012.
Kami telah mendokumentasikan lebih dari 686 serangan bom rumpun di Suriah sejak Juli 2012. Ini benar-benar titik kelam dalam masalah bom rumpun di seluruh dunia, hingga pada titik di mana Suriah, dengan bantuan besar dari Rusia, telah menjadi pengguna tetap bom rumpun.
Lembaga pengawas melaporkan bom rumpun digunakan Libya dan Suriah tahun 2019. Tahun ini, Suriah serta Armenia dan Azerbaijan tercatat menggunakan senjata itu dalam konflik Nagorno-Karabakh baru-baru ini. Pengawas bom rumpun mengidentifikasi setidaknya ada 4.315 korban akibat bom rumpun di 20 negara dan kawasan lainnya dalam satu dekade terakhir, meski jumlah sesungguhnya mungkin lebih tinggi. Editor sekaligus pemimpin penelitian lembaga pengawas itu, Lauren Percy, menuturkan bahwa lebih dari 80% korban berada di Suriah, di mana separuhnya anak-anak.
One of the things that to keep in mind is that the success of the convention is such that apart from this use in Syria.
Salah satu hal yang perlu diingat adalah bahwa keberhasilan konvensi tersebut, terlepas dari penggunaan senjata itu di Suriah, menunjukkan jumlah korban di sebagian besar negara yang terkena dampak sisa-sisa bom rumpun itu telah menurun signifikan selama periode tersebut, dari ratusan korban yang tercatat di beberapa negara, khususnya di Laos yang paling terdampak.
Percy mengatakan Laos hanya melaporkan 5 korban tahun ini. Ia menyebut hal itu sebagai tonggak sejarah dan tanda keberhasilan besar perjanjian pelarangan bom rumpun dalam mencegah jatuhnya korban secara global. Untuk Rifan Diastono, saya Madioni, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia RCEP dinilai akan menciptakan momentum emas bagi Indonesia untuk memulihkan ekonomi dan memperluas kerjasama bisnis dengan Tiongkok dan negara lain. Demikian pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun hari Minggu 29 November. KTT Bisnis dan Investasi Tiongkok ASEAN juga China ASEAN Expo ke-17 dibuka Jumat lalu di Nanning, ibu kota kawasan otonomi Guangxi Zhuang di selatan Tiongkok. Hanya beberapa hari setelah 10 negara anggota ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru menandatangani Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan atau Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, yang merupakan blok perdagangan bebas terbesar di dunia.
Oratmangun mengatakan ia yakin peningkatan fasilitas perdagangan RCEP akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi dari negara-negara yang menandatangani perjanjian itu, dan karenanya akan membantu Indonesia memulihkan perekonomian yang mulai memasuki resesi yang pertama dalam 20 tahun. Saya kira perekonomian kami sudah pulih kembali. RCEP yang ditandatangani awal bulan ini akan menciptakan momentum emas. Hal ini akan menyelaraskan proses pemulihan. Sebagaimana diketahui, RCEP berkontribusi sedikitnya hampir 30% perekonomian global. Saya yakin, mengingat Indonesia merupakan salah satu penggagas RCEP, kami akan merasakan manfaatnya. Perjanjian ini sedang dibahas di DPR. Kami yakin tidak saja investor dari Tiongkok, tapi investor dari negara-negara lain juga akan datang dan menanamkan investasi di Indonesia, ujarnya. Ditambahkannya, secara khusus Indonesia sedang meningkatkan kerjasama dengan Tiongkok dalam ekonomi digital, karena Tiongkok terbukti menjadi pemimpin di bidang itu. Untuk Eva Mazrieva, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Musim panas yang mendekati kawasan Australia diperkirakan membawa iklim badai tropis yang basah dan menambah resiko terjadinya banjir, menurut perakiraan cuaca Biro Meteorologi Nasional Negeri Kangguru tersebut. Diperkirakan kondisi iklim akan lebih basah dan dingin dibandingkan beberapa tahun terakhir, namun memperingatkan masih ada resiko kebakaran hutan di bagian selatan Australia. Berikut selengkapnya.
Australia terbiasa dengan kondisi alam yang ekstrim. Musim panas lalu dilanda sejumlah kebakaran terburuk yang pernah tercatat di Australia. Tahun 2020, iklim diperkirakan akan lebih basah dan sejuk, pengaruh badai La Nina, pendinginan berkala permukaan laut di beberapa perairan Pasifik, diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak curah hujan di sebagian besar Australia. Perkiraan Iklim Biro Meteorologi memperkirakan jumlah badai tropis bertambah lebih banyak dan kemungkinan besar musim hujan tahunan terjadi lebih awal. Andrew Watkins, manajer layanan perkiraan iklim pada Biro Meteorologi Australia, mengemukakan.
In contrast to last summer, wetter than normal conditions are likely across much of the country. This means the chance of widespread flooding is raised in eastern Australia.
Berbeda dengan musim panas lalu, kondisi iklim yang basah cenderung terjadi di sebagian besar Australia. Ini berarti kemungkinan bertambahnya banjir yang meluas di bagian timur Australia. Akan tetapi, beberapa gelombang panas dan kebakaran hutan masih akan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Pertumbuhan rumput yang subur selama musim semi menyebabkan bertambahnya risiko kebakaran padang-padang rumput di beberapa bagian New South Wales. Namun, selalu ada risiko kebakaran hutan di setiap musim panas.
Perkiraan terbaru kebakaran semak belukar pada musim panas dari Pusat Penelitian Bersama Bahaya Alam dan Kebakaran Semak Belukar telah mengidentifikasi kebakaran rumput sebagai bahaya utama musim panas tahun 2020 di bagian timur Australia. Ada peringatan di mana sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran hutan sangat parah pada musim panas lalu juga berisiko mengalami banjir bandang, erosi, dan tanah longsor jika terjadi hujan lebat. Musim panas di Australia secara resmi dimulai pada tanggal 1 Desember, namun beberapa gelombang panas yang ekstrim diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah tenggara dan timur Australia dalam beberapa hari mendatang. Suhu di Australia Selatan telah mencapai 47 derajat Celsius atau 116 derajat Fahrenheit. Di kawasan Queensland, kebakaran hutan telah menutup Pulau Fraser, salah satu tujuan wisata paling terkenal di Australia. Para pengunjung dan penduduk mendapat peringatan, mereka tidak dapat meninggalkan pulau yang terdaftar sebagai warisan dunia itu yang terletak di bagian utara Brisbane. Pihak berwenang Queensland mengatakan kondisinya diperkirakan akan memburuk dalam beberapa hari ke depan. Tahun 2019 menjadi rekor tahun terpanas dan terkering di Australia. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Diperkirakan 17 dari setiap 10.000 orang di Amerika menjadi tunawisma pada titik tertentu. Namun, sebagaimana dilaporkan VOA, jaringan tempat penampungan dan sukarelawan masih berupaya membuat mereka serasa tinggal di rumah sendiri. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah sukarelawan mengantarkan makan malam tradisional Thanksgiving ke Manassas Homeless Center, semacam tempat penampungan tunawisma yang terletak sekitar 1 jam dari ibu kota Washington, D.C. Salah seorang sukarelawan, Nulih Dong, mengatakan,
kami membawakan kalkun panggang, daging babi, kentang tumbuk, dan pai labu. Ini merupakan sebagian dari makanan tradisional Amerika yang dibuat khusus untuk Thanksgiving.
Musim libur akhir tahun di Amerika yang diawali dengan Thanksgiving selalu menjadi saat paling sibuk bagi kelompok-kelompok derma. Inilah saat di mana mereka mengunjungi tempat-tempat penampungan untuk menyajikan makanan dan menunjukkan rasa cinta kasih pada yang membutuhkan. Salah seorang staf tempat penampungan di Manassas, Virginia, Michael, mengatakan,
fresh meal is definitely helping people living here. They can count on coming here and getting something good to eat.
Tentu saja makanan segar sangat membantu orang-orang yang tinggal di sini. Mereka bisa datang ke tempat ini, mendapatkan makanan untuk disantap dan meninggalkan jalan untuk menikmati hari-hari terbaik mereka.
Masih terus terjadinya perubahan pandemi virus corona membuat banyak kegiatan untuk mendukung kelompok tunawisma di Amerika, seperti menyediakan makanan hangat dan mendistribusikan pakaian secara cuma-cuma di tempat-tempat umum, telah terpaksa dibatalkan. Itulah sebabnya kedatangan para sukarelawan di tempat penampungan di Manassas terasa bermakna dan sangat membantu. Salah seorang staf di tempat penampungan itu, Angelina Smith, mengatakan,
any meals, any donations that we get, it always helps them. Right now it's quiet because they're sleeping, but they'll be up very soon looking for something to eat.
Makanan apapun, sumbangan apapun akan selalu membantu para tunawisma. Saat ini keadaannya tenang, sebagian dari mereka masih terlelap. Tetapi mereka akan segera terjaga dan mencari sesuatu untuk dimakan. Jadi makanan ini sebenarnya tepat untuk makan siang mereka. Ini jelas membantu.
Tutu Nguyen yang menjadi sukarelawan mengatakan kedatangannya untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan saling memahami.
When people gather for Thanksgiving,
ketika orang berkumpul untuk merayakan Thanksgiving, kita merasa beruntung dikelilingi keluarga, teman, dan orang-orang yang kita cintai. Mereka yang membutuhkan mungkin merasa kesepian dan sengsara karena kehilangan hal-hal sakral dalam hidup mereka. Itulah sebabnya kami datang ke sini untuk menunjukkan rasa cinta kasih dan pengertian kami.
Kelompok ini juga menyediakan 80 makanan hangat untuk disajikan di tempat penampungan lain pada saat Thanksgiving kemarin. Inilah salah satu cara untuk membantu mereka yang kurang beruntung pada masa-masa sulit karena corona ini. Saya Eva Musreva, VOA Washington. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Blackfeet Boxing, Not Invisible adalah sebuah dokumenter yang memperlihatkan bagaimana para perempuan suku asli Amerika di daerah permukiman khusus suku Indian Blackfeet di Browning, Montana, belajar tinju untuk membela diri dari penculikan, perkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga, sebuah epidemi dalam komunitas suku asli Amerika Serikat. Kita ikuti ceritanya berikut ini.
All you here, I've taught how to defend yourself. What would you do if someone grabbed you? Fight back, because why?
So you don't get stolen?
Yeah, and it might be the last time that we ever see you. That's a reality in Indian country that's going on.
Di sebuah klub tinju di daerah permukiman khusus suku Indian Blackfeet di Browning, Montana, Frank Kip melatih perempuan dan anak-anak perempuan untuk membela diri dari penculikan dan pembunuhan terhadap perempuan suku asli. Salah satunya Ashley Loring Heavy Runner yang hilang pada Juni 2017. Pencarian oleh komunitasnya dan kakaknya Kimberly Loring menginspirasi dokumenter Blackfeet Boxing Not Invisible oleh Kristen Lapas.
It was people grieving, it was, you know, people putting her wanted poster, you know, the missing person posters up all over the reservation.
Orang-orang berduka, mereka memasang poster orang-orang hilang di seluruh daerah permukiman khusus suku Indian itu.
Donna Kip, putri Frank Kip, berlatih tinju sejak kecil. Dia pernah mengikuti berbagai kompetisi dan tahu bagaimana rasanya menjadi perempuan yang tinggal di daerah permukiman terpencil yang berjarak 2 jam dengan kendaraan bermotor dari kota terdekat.
We're in a small area and sometimes men prey on you. Older men, sometimes we have people come here and they don't even live here, you know.
Kami tinggal di wilayah kecil dan terkadang laki-laki mengincar kami. Laki-laki tua, laki-laki, kadang-kadang ada orang-orang yang datang ke sini dan mereka tidak tinggal di sini, karena ini tempat persinggahan turis.
Sebagai seorang tokoh komunitas, Frank telah menyaksikan anak-anak mengalami masalah dalam lingkungan yang tidak normal.
We talked a lot of kids out of suicide, created programs for kids that were, we had vehicle accidents and...
Kami berusaha mencegah anak-anak bunuh diri, menciptakan program karena kami tak mau kehilangan mereka terus-menerus.
Main thing is I want you guys here. I never, ever close that door.
Namun Blackfeet terkena dampak buruk virus corona dan Frank terpaksa menutup klubnya.
For most kids, it's kind of hard, and we, because we know they want to get back into the gym.
Bagi banyak anak, ini sangat sulit karena kami tahu mereka ingin kembali ke klub
untuk mencari penyaluran mental dan emosional. Saya Vina Muptadi, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak terus VOA This Morning hari Senin sampai Jumat melalui situs kami di www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa untuk follow kami di media sosial di Facebook, Instagram, dan Twitter at VOA Indonesia.
Jangan lupa juga untuk mendengarkan serial podcast produksi VOA Indonesia lainnya, ada Kudos yang membahas soal kisah-kisah para diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia. Kemudian juga ada podcast BTS Gedung Putih yang mengupas kisah di balik layar, kehidupan dan juga dinamika politik Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA Gedung Putih, Patsy Widakuswara. Tapi juga Anda bisa mendengarkan kembali siaran VOA This Morning tentunya dalam podcast VOA This Morning dan mendengarkan lagi obrolan reporter VOA yang seru-seru, pastinya dengan berbagai topik dengan narasumber mereka dalam podcast In Case You Missed It di berbagai platform musik dan podcast kesayangan Anda.
VOA This Morning.
Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, pagi ini kita siaran sambil menemani teman-teman nih yang mungkin lagi nyiapin sarapan, lagi nyeduh kopi pagi ini.
Ngomong-ngomong soal kopi nih, di San Francisco ada sekelompok anak muda Indonesia yang sedang gencar-gencarnya nih memperkenalkan produk kopi Indonesia, salah satunya dari Papua.
Wah, ini keren banget nih ya, karena yang kita tahu kan belakangan orang Amerika juga udah semakin sering dengar istilah kopi Sumatera. Terus juga memang ada sebuah kedai kopi specialty Indonesia di Washington DC juga yang ngeluarin kopi-kopi dari Jawa Barat, terus Flores. Nah, kali ini dari Papua.
Ya, semoga dengan semakin banyaknya nih jenis kopi dari berbagai pelosok di Indonesia ya, dengan varian rasa yang berbeda tentunya, yang diperkenalkan di Amerika atau di seluruh dunia, makin membuat warga internasional jadi penasaran ya. Baik mengenai Indonesia, kopinya, dan juga sekaligus mengenai budayanya nih.
Amin. Nah, selain liputan menarik tentang kopi, nantikan juga nanti obrolan reporter VOA Eva Mazrieva bersama pianis Ananda Sukarlan yang baru saja dianugerahi gelar kesatriaan tertinggi di Italia yang diberikan kepada warga sipil.
Wah, selamat ya untuk Mas Ananda Sukarlan, dan ini semua juga karena upayanya dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antara Italia dan Indonesia ya.
Iya, dan selalu bangga juga sih dengar ada orang Indonesia yang berprestasi atau diapresiasi di dunia internasional. Semoga hal ini juga bisa menginspirasi kita semua untuk selalu semangat dalam mengejar berbagai pencapaian yang kita inginkan ya.
Setuju. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya seputar hal ini dalam In Case You Missed It yang bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Nah, sebelum kita kupas itu semua, sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Seva Musreva. Lebih dari 1,000 demonstran berkumpul di luar markas resimen tentara yang dikuasai kerajaan Thailand di Bangkok hari Minggu menuntut reformasi demokrasi pemerintah dan kerajaan. Demonstran berpawai menuju pangkalan resimen infanteri 11, aksi terbaru dari serangkaian demonstrasi sudah berlangsung selama beberapa minggu. Tuntutan itu mencakup pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan pemerintahnya, juga amandemen konstitusi agar lebih demokratis dan reformasi kerajaan agar dapat lebih dimintai pertanggungjawaban. Seruan reformasi pada kerajaan merupakan hal yang kontroversial karena institusi itu dipandang sebagai institusi yang hampir tidak pernah tersentuh dan banyak orang menilainya sebagai landasan identitas nasional, di mana militer telah menyatakan bahwa mempertahankan kerajaan merupakan salah satu tugas utama mereka. Pihak berwenang Thailand pekan lalu meningkatkan perjuangan hukum melawan para pemimpin demonstran dengan menuduh 12 orang dari mereka telah melanggar undang-undang pencemaran nama baik kerajaan. Pengadilan administrasi tertinggi di Prancis hari Minggu memerintahkan untuk mempertimbangkan batas 30 orang untuk layanan keagamaan yang diberlakukan pemerintah untuk memperlambat perbakan virus corona. Langkah ini mulai berlaku akhir pekan nanti ketika Prancis melonggarkan sebagian pembatasan terkait virus corona, tetapi telah ditentang oleh tempat-tempat ibadah dan umat sebagai langkah yang sewenang-wenang dan tidak masuk akal. Bahkan sebelum keputusan itu dikeluarkan pun, beberapa uskup telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan memberlakukan pembatasan dan berharap gereja menentang hal itu. Dewan Negara telah memerintahkan Perdana Menteri Jean Castex memodifikasi langkah itu dalam 3 hari. Sebagian gereja, masjid, dan sinagog di Prancis mulai membuka pintu layanan mereka kembali akhir pekan ini ketika Prancis secara hati-hati memulai kembali pembukaan rumah-rumah ibadah setelah pemberlakuan lockdown akibat pandemi COVID-19. Banyak orang yang mengungkapkan kekesalan mereka di luar gereja-gereja di Paris, di mana para pastor memberikan layanan pada lebih dari 30 orang. Untuk menghadiri misa, mereka juga harus memesan tiket secara online dan memberikan nama. Namun protokol di gereja itu tampaknya tidak membatasi jumlah orang di dalam gereja. Farid Kashur, sekjen sebuah kelompok yang mengelola masjid di Montermail, satu daerah di pinggir timur laut Paris yang dikenal dihuni oleh banyak imigran, mengatakan bahwa masjid yang dikelolanya akhirnya memutuskan untuk tidak buka sama sekali. Kita tidak dapat memilih-milih orang yang dapat masuk dan sholat. Kita tidak ingin menciptakan ketidakpuasan di antara umat, ujarnya. Kacur mengatakan warga muslim harus sholat 5 kali sehari, dan hal ini semakin memperumit situasi. Rumah-rumah ibadah diizinkan untuk tetap memberikan pelayanan saat pemberlakuan lockdown di seluruh Prancis yang akan berakhir Desember nanti. Tetapi ibadah sholat atau berdoa dilarang karena alasan kesehatan. Di seluruh dunia, kegiatan keagamaan telah dikaitkan dengan kluster virus corona, termasuk acara-acara di mana terjadi penularan dalam jumlah luas yang dikenal sebagai super spreading events. Prancis telah melaporkan lebih dari 52.000 kematian terkait COVID-19, yang tertinggi ketiga di Eropa setelah Inggris dan Italia. Pihak berwenang di Belarus telah menangkap puluhan demonstran di tengah demonstrasi untuk menggulingkan Alexander Lukashenko dari kursi kepresidenan. Menurut kelompok HAM Vesiana, sedikitnya 130 orang ditangkap di Minsk dan Baralioni. Penangkapan ini juga dilaporkan terjadi di seluruh Belarus. Ini merupakan minggu kedua di mana demonstrasi March of Neighbors berlangsung, di mana kelompok oposisi mengadopsi strategi melakukan demonstrasi secara terpisah atau terdesentralisasi, sehingga lebih menyulitkan aparat keamanan menangkap para aktivis. RFARL Belarus melaporkan para penegak hukum menggunakan gas air mata dan granat kejut terhadap sebagian demonstran. Layanan internet seluler di Minsk dan stasiun metro utama tidak berfungsi. Belum jelas berapa banyak orang yang ikut serta dalam demonstrasi itu. Belarus telah diguncang serangkaian demonstrasi secara terus-menerus sejak pemilu presiden yang disengketakan pada 9 Agustus lalu, membuat Lukashenko dapat menjabat untuk 6 kalinya. Amerika dan Uni Eropa tidak mengakui terpilihnya kembali Lukashenko. Kelompok oposisi telah menyerukan pengunduran diri Lukashenko, pembebasan seluruh tahanan politik, dan dilangsungkannya kembali pemilu baru. Dalam lawatan ke sebuah rumah sakit di Minsk Jumat lalu, Lukashenko mengisyaratkan bahwa ia akan mengundurkan diri jika konstitusi baru diadopsi. Ia sudah beberapa kali menyerukan pembuatan konstitusi baru, tetapi kelompok oposisi menepis pernyataan itu sebagai upaya mengulur-ngulur waktu supaya Lukashenko tetap berkuasa. Sefa Masreva, VOA, Washington.
Nama Dogi Yai barangkali terdengar asing di telinga banyak warga Indonesia, apalagi warga negara asing termasuk Amerika. Namun, asal tahu aja nih, itu nama sebuah kabupaten di Provinsi Papua yang terkenal dengan produksi kopinya. Nah, Belift ini adalah sebuah kelompok kecil pemuda asal Indonesia di San Francisco yang gencar memperkenalkan produk-produk kopi Indonesia di Amerika, berusaha mengubah fakta itu.
Dogi Yai yang terletak pada ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut memiliki tanah yang subur dan cocok untuk perkebunan kopi. Penduduknya yang umumnya suku Me mampu menghasilkan kopi berkualitas tanpa bantuan pupuk atau bahan kimia lain. Sayangnya, karena begitu terpencilnya dan terbatasnya akses transportasi ke kabupaten ini, nama Dogi Yai dan kopinya nyaris tidak terdengar. Belift, sebuah kelompok kecil pemuda asal Indonesia di San Francisco yang gencar memperkenalkan produk-produk kopi Indonesia di Amerika, terdorong untuk mengubah fakta itu. Mereka membuat proyek yang diberi nama Belift Dogi Yai Project, yang pada intinya gerakan sosial untuk mempopulerkan kopi Dogi Yai. Ivan Hartanto, salah seorang pendiri Belift, mengatakan,
proyek ini untuk memperkenalkan kopi Dogi Yai memang pertama di Indonesia. Tapi ada harapan juga kita masuk ke Amerika di tahun depan. Dan spesial juga untuk proyek ini, karena Papua ini sangat kekurangan akses, jadi kami tidak memetik keuntungan.
Menurut Ivan, proyek ini membantu menjual sekitar 500 kg biji kopi hijau Dogi Yai dari sisa hasil panen tahun 2020 yang tidak atau belum terjual karena pandemi virus corona. Hanok Harrison Pigai, Direktur Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat atau YAPKEMA, sebuah lembaga yang mengelola dan memberdayakan para petani kopi Dogi Yai, menyambut uluran tangan Belift.
Ini sesuatu yang belum pernah kami bayangkan, tapi kami pernah mimpi. Dan itu sebuah semangat yang kemudian diwujudkan oleh kawan-kawan Ivan dan timnya. Ini luar biasa.
Dana yang diperoleh dari proyek itu, menurut Hanok, akan digunakan untuk membeli alat pengolahan pasca panen, terutama meja pengeringan dan gudang hasil panen kopi, serta meningkatkan pengetahuan petani Dogi Yai dalam pengolahan hasil panen. Jenny Oktivana adalah salah satu penggemar kopi Dogi Yai.
Suka banget flavor mereka yang ada coklatnya dan rasa kacang atau nutty flavor. Dan itu benar-benar sangat terasa.
Ambisi Belift dan petani Dogi Yai tidak hanya itu. Mereka berencana memperkenalkan kopi mereka di Amerika Serikat. Target pertama mereka adalah mengikuti Specialty Coffee Expo 2021 yang akan berlangsung di New Orleans. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. The Voice of America, VOA.
Baru saja kita meninggalkan bulan Oktober yang diperingati sebagai bulan peduli kanker payudara. Lian Upiter-Beer adalah penyintas kanker payudara di Afrika Selatan yang tengah berusaha menghindari tertular COVID-19 selain juga mencegah agar kankernya tidak kambuh. Semua ini berawal ketika Lian yang berusia 49 tahun merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Kepala sekolah taman kanak-kanak ini menyadari adanya perubahan yang mengganggu di payudara bagian kanannya. Tebakan Lian benar, kanker payudaranya sudah mencapai stadium lanjut yang agresif. Beberapa hari kemudian, ia mulai menjalani kemoterapi yang melelahkan selama 6 bulan. Kini, setelah sembuh, ia melakukan berbagai cara agar tidak tertular virus corona.
I am still very cautious, you know, when anybody's with me, they say.
Saya masih sangat berhati-hati. Ketika ada orang bersama saya, mereka bilang, "Ya Tuhan, berapa kali kamu membersihkan tanganmu?" Dan saya berkata, "Apa ruginya? Saya hanya perlu membersihkan tangan saya. Dan saya tidak khawatir untuk bilang, 'Tolong pakai masker Anda.' Atau, 'Bisakah Anda duduk sedikit lebih jauh dari saya?"
Para petugas medis menekankan bahwa perjuangan Afrika Selatan melawan kanker payudara terus berlanjut bahkan saat pandemi berkecamuk. Dr. Sadia Lahair yang bekerja di unit kanker payudara di sebuah rumah sakit pemerintah mengatakan kesadaran dan jumlah pemeriksaan telah meningkat namun lebih banyak hal lagi yang perlu dilakukan.
We certainly have a better pick-up rate.
Kami memiliki tingkat pendeteksian kanker yang lebih baik dengan adanya peningkatan pemeriksaan dan kesadaran. Karena itu, ada banyak faktor risiko yang juga berubah, sehingga membuat kanker ini jadi lebih umum.
Namun, Lahair mengatakan ada kabar baik.
There's also been changes in how we manage breast cancer and what we can do.
Ada juga perubahan dalam cara bagaimana kami menangani kanker payudara. Peningkatan teknologi memungkinkan kami untuk menangani dan mengobati kanker payudara stadium awal secara berbeda.
Afrika Selatan adalah salah satu negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di dunia dan hal ini terlihat sangat jelas dalam sistem kesehatan mereka. Lian mengatakan pemeriksaan gratis itu penting, tetapi ia juga mengkhawatirkan pasien kanker payudara yang tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk pulih.
I think that post-cancer treatment, that support.
Saya pikir perawatan pasca kanker penting.
Lian sekarang dihadapkan pada tugas untuk membangun kembali kekebalan tubuhnya sambil juga melindungi 70 anak kecil di bawah naungannya. Ia senang bisa kembali bekerja, meskipun ia tahu bahwa pekerjaannya menimbulkan risiko kesehatan. Demikian laporan tim VOA. VOA. Berdasarkan penemuan para ilmuwan, bermain video game baik untuk kesehatan, bahkan bagi mereka yang melakukannya dalam waktu yang cukup panjang. Namun diingatkan juga bahwa bermain video game dapat mengakibatkan kecanduan bagi sebagian orang. Berikut selengkapnya.
Saat ini, bermain video game sebagai alternatif untuk melarikan diri dari realitas sedang marak. Realitas pada tahun 2020 ini memang dapat sangat mengkhawatirkan. Catherine Tang telah kehilangan pekerjaannya di industri rekreasi karena pandemi, dan sekarang dia hanya menghabiskan waktunya dengan bermain video game.
It pretty much acts like therapy for me in the sense.
Bagi saya, bermain game rasanya seperti terapi karena ada musik yang menenangkan sosok yang dimainkan dan mereka juga ramah serta menenangkan.
This whole entire global pandemic, you need something.
Seluruh dunia mengalami pandemi. Kita butuh sesuatu yang tidak menegangkan dibandingkan dengan dunia nyata.
Para ilmuwan Universitas Oxford meneliti hampir 3.300 gamer yang memainkan Animal Crossing Nintendo atau Plants vs. Zombies. Dari penelitian ini, didapat kesimpulan bahwa bermain video game memberi dampak positif bagi kesehatan. Tetapi, ada juga gamer yang tidak memandang sepositif itu. Bermain game bagi seorang pemain video game yang minta dirahasiakan identitasnya ini telah membuatnya kecanduan. Sekarang dia membantu orang lain yang sukar berhenti main video game.
Hampir setiap malam saya main video game dan menghabiskan waktu 24 sampai 48 jam, kadang tidur sebentar di antaranya.
Dalam hasil penelitian yang diterbitkan pada 16 November 2020, dua perusahaan video game yang dilibatkan dalam riset itu berbagi data dengan para peneliti. Simon Fibert dari Kantor Komisaris Anak di Inggris mengatakan hal tersebut harus lebih banyak lagi dilakukan di seluruh industri video game untuk memahami pengaruhnya pada anak-anak.
What are their experiences? How much money are they spending?
Pengalaman seperti apa yang didapat, berapa banyak uang yang mereka belanjakan, apa saja yang mereka lakukan ketika menghabiskan waktu bermain video game. Kalau kita tidak pernah menelitinya, bagaimana mungkin kita dapat memahami pengalaman para gamer, terutama anak-anak?
Video game semakin menjadi pelarian dari tekanan pandemi yang menimbulkan jarak sosial. Tetapi temuan-temuan ini menyoroti perlunya data yang lebih banyak lagi tentang pengaruh menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia fantasi dalam kehidupan nyata. Dari Washington DC, Dewi Sulianti, VOA.
In case you missed it.
Dan para pendengar Voice of America, bersama kita pagi hari ini sudah ada salah seorang pianis terkemuka di dunia, Mas Ananda Sukarlan, yang baru-baru ini mendapat penghargaan luar biasa dari Italia ya Mas ya?
Iya, dari Presiden Italia, Sergio Mattarella.
Selamat pagi Mas Ananda, apa kabar? Senang sekali kita ketemu lagi.
Senang, baik-baik. Saya sih sedang di Jakarta ini, jadi memang penghargaannya dikasihnya di Jakarta akhirnya.
Akhirnya di Jakarta ya, tapi penghargaan ini ada diterimanya pada awal November, cuma baru dianugerahkan minggu lalu, apa dua minggu lalu begitu ya?
Dua minggu lalu, ya sebetulnya tuh ini anugerah ini harusnya diberikan kepada orang-orangnya tuh di Italia, pas Italian National Day itu bulan Juni. Mm-hmm. Jadi harusnya diserahkan oleh Presiden Italia sendiri, Sergio Mattarella. Tapi kan ini ada pandemi nih.
Iya.
Walaupun udah ditanda tangan dan udah resmi Juni lalu, karena nggak ada upacaranya ya, kayaknya saya sih nggak dikasih tahu. Mungkin yang lain juga nggak dikasih tahu ya pas bulan Juni ini, waktu itu gitu loh. Jadi saya nggak tahu sampai November ini.
Ini salah satu gelar kesatriaan Italia tertinggi di negara ini ya?
Iya, jadi mereka memberi gelar itu kepada biasanya 80-100 orang sipil ya, per tahun, tiap tahun.
Berarti dari berbagai macam bidang pekerjaan ya, jadi bukan cuma musisi, tapi juga bisa aktivis, bisa politisi, bisa wartawan begitu ya?
Iya, dari sains, penelitian, filantropi, ya seni juga gitu. Pokoknya tuh yang apa berhubungan dengan Itali, katanya berjasa buat Itali, dan hubungan negara kami dengan Itali gitu loh. Dan juga untuk kemanusiaan ya.
Dan
gitu,
Mas Ananda gitu, diberi penghargaan ini karena dinilai ikut memperkenalkan musik Italia di berbagai belahan dunia, juga memperkuat hubungan kerjasama Indonesia-Italia begitu ya?
Iya, katanya sih gitu. Tapi memang saya sejak tahun 2000-an tuh hubungan saya lumayan erat sih dengan Italia. Jadi bukan dalam bidang seni juga, tapi juga dalam bidang pendidikan ya. Yeah. Saya udah ngajar juga di sana sebagai dosen tamu selalu. Misalnya di Akademia di Santa Cecilia di Roma, itu akademi musik tertua di dunia sebetulnya. Terus kemudian ya saya sebetulnya memperkenalkan juga musik Indonesia di Itali. Jadi itu juga salah satu ininya ya, pertimbangannya. Ya selain tentu aja kalau memperkenalkan musik Itali sih, kita sebagai pianis, well, piano itu kan memang ditemukannya di Itali ya, oleh Bartolomeo Cristofori. Yeah. Jadi emang musik Itali emang sebenarnya udah mendunia sih kalau buat saya. Saya kira segala elemen itulah. Jadi sebenarnya ini adalah penghargaan bukan karena apa yang saya perbuat, tapi apa yang selama ini saya telah lakukan gitu sih. Dan dubes di Indonesia, Benedetto Lateri juga bilang bahwa ini semacam lifetime achievement lah gitu loh.
Apalagi Mas Ananda dikenal gigih dan juga konsisten. Saya lihat betul bagaimana misalnya saja musik-musiknya Ismail Marzuki yang bahkan generasi sekarang barangkali nggak kenal ya. Tapi akhirnya jadi bisa kenal lagi gara-gara dibawakan oleh Mas Ananda di berbagai simfoni.
Iya gitu antara lain. Terus Ismail Marzuki juga saya kawinkan dengan musik opera Italia. Waktu itu kerjasama dengan Pavarotti Foundation, jadi yayasan Pavarotti yang dipimpin oleh jandanya Nicoletta Pavarotti itu meminta saya untuk kerjasama. 2 tahun lalu saya bikin karya yang judulnya I Wish Pavarotti Had Known Marzuki.
Wow.
Itu melodinya Melati di Tapal Batas saya gabungkan dengan operanya Puccini.
Waktu itu bagaimana reaksi respon para pendengar Italia waktu pertama kali menyimak?
Mereka ya pertama surprise dia. Ya jadi bisa lihat gitu bahwa sebenarnya musik tuh di mana-mana sama, walaupun kita punya tangan nada yang berbeda, punya harmoni yang berbeda, tapi sebenarnya kita tuh berkomunikasi dengan bahasa yang sama dan sebetulnya komunikasi ini jauh lebih efektif daripada komunikasi bahasa, kalau menurut saya ya sebagai musikus. Karena ini langsung ke emosi ya. Jadi tanpa perantara kata-kata segala macam, yang bisa sebetulnya kata-kata itu kan sering bisa dipakai buat berbohong gitu loh. Saya rasa kalau musik itu lebih sulit, bahkan buat saya sih impossible ya, untuk berbohong lewat musik ya. Musik yang artinya nggak pakai kata-kata, artinya musik yang benar-benar not gitu loh.
Adanya ya.
Iya, sekarang ya itu musik itu jadi dimainkan oleh banyak sekali pianis di Italia dan jadinya mereka jadi kenal musiknya Ismail Marzuki. Itu efek positifnya sih.
Betul. Siapa tahu malah mereka akhirnya jadi pengen datang dan tahu lebih banyak lagi. Ini pernah bikin apa aja Ismail Marzuki begitu kan?
Amin. Pertama nge-Google dulu. cari tahu dulu Ismail Marzuki seperti apa gitu loh.
Nah Mas, kabarnya juga akan membawakan teks proklamasi kemerdekaan dalam konser apa dalam komposisi. Bagaimana kira-kira tanggal 1 ya Mas ya?
Iya, jadi nanti hari Selasa ini teks proklamasi itu yang dibuat oleh Soekarno, yang dibacakan tanggal 17 Agustus 45 itu, saya bikin musik, saya mainkan dari rumah pengasingannya Bung Karno di ND, di Flores. Itu nanti ditayangkan di YouTube, di kanal budaya saya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat.
Kenapa memilih teks proklamasi? Dan jauh banget dipentaskan yang langsung dari Flores. Pasti dalam maknanya.
Iya, kami bikin tribute untuk Soekarno. Itu produksinya Dirjen Kebudayaan dari Kemdikbud. Ya salah satunya itu yang paling penting dari Soekarno ya legasinya adalah itu kan proklamasi Indonesia. Dia sebagai founding father. Tapi juga di konser itu saya mempersembahkan karya-karya seniman yang dulu dekat dengan Soekarno. Seperti pelukis Sujoyono. Jadi lukisannya ada di situ. Terus saya juga bikin musik dari puisinya yang dia bikin berdasarkan lukisan itu. Lukisan itu judulnya My Queen, Ratu Saya ya. Itu tentang istrinya. Dan istrinya itu kebetulan adalah soprano pertama di Indonesia, Rose Pandanwangi. Sekarang usianya udah 90 lebih sih. Itu dari lukisan itu jadi puisi, terus jadi musik. Itu dari Sujoyono, terus juga ada puisi dari Sitor Situmorang. Terus ada juga kisah tentang Kartosuwiryo. Jadi waktu itu bagaimana Soekarno menandatangani surat untuk hukuman mati Kartosuwiryo. Itu cuma 1 jam konsernya. Tentu sedikit sekali ya untuk bisa menggambarkan keseluruhannya Soekarno. Tapi semoga ini bisa merepresentasikan lah sedikit tentang Soekarno, tentang kehidupannya di ND. Karena di sana dia juga merumuskan Pancasila sih. Di sana dia merumuskan Pancasila dulu, terus kemudian kan tahun 45 proklamasi, terus ya salah satu kejadian dalam pemerintahannya yang paling berat untuk dia adalah menandatangani surat hukuman mati untuk Kartosuwiryo yang sebetulnya temannya sendiri, teman sejak zaman remaja ya.
Dan nanti Mas juga mengajak penyanyi tenor Nico?
Yeah. Yes, Nico, Nicodemus Lucas, dan sengaja saya ngajak dia, di antara teman-teman penyanyi saya lainnya, tentu aja karena dia ya memang nyanyinya bagus banget, dia salah satu bakat terbesar ya di kalangan anak muda di musik klasik. Tapi juga karena Nico itu kan keturunan Cina, jadi saya ingin menunjukkan bahwa proklamasi dan kemerdekaan Indonesia itu adalah milik semua orang ya. Jadi bukan hanya milik golongan mayoritas atau agama mayoritas. Enggak, saya ingin menunjukkan di saat-saat seperti ini bahwa kita semua adalah Indonesia, termasuk golongan-golongan minoritas, keturunan Cina, agama yang berbeda, agama minoritas, dan segala macam.
Saya pikir ini bukan yang pertama kali Mas Ananda mencampurkan antara unsur politik kebangsaan dengan musik. kita lihat bagaimana Anda buat tentang Ahok dulu ya, 2 tahun lalu. Lalu juga untuk Pak B.J. Habibie, Juni kemarin, dan sekarang teks proklamasi dan banyak lainnya. Mengapa menurut Mas penting untuk membuat orang aware tentang ini lewat musik?
Sebetulnya karena saya pikir bahwa politik itu sama seperti musik. Itu bukan milik satu golongan aja, tapi milik semua juga ya. Semua orang tuh harus melek politik, semua orang harus melek seni. Orang nggak perlu jadi seniman dan orang nggak perlu jadi politikus, ya. Tapi orang harus ngerti gitu loh. Karena itu menyangkut kehidupan kita ya. Dan terutama kita bisa memilih siapa yang memimpin kita. Kita juga bisa memilih genre musik kita untuk mengisi kehidupan kita kan. Nah itu orang harus diberi kebebasan. Makanya lagi-lagi itu kemerdekaan itu sangat penting. Dan yang saya tekankan adalah itu. Kemerdekaan itu adalah hak semua orang. Nggak ada orang bisa ngeklaim ini Indonesia, ini cuma saya aja yang berhak merdeka gitu. Kamu tuh nebeng di negara saya. Nggak ada yang nebeng di sini gitu loh. Kalau orang udah lahir di Indonesia, punya paspor Indonesia, ya orang itu berhak kemerdekaan Indonesia dan punya kewajiban juga sebagai orang Indonesia gitu loh. Jadi semua orang harus involved, harus berkecimpung di dalamnya tanpa harus jadi politikus.
Sayangnya tidak semua orang berpandangan seperti ini, karena pasti ada yang masih merasa selama saya mayoritas, saya bisa minta orang lain nurut apa yang saya inginkan, kan begitu ya. Meskipun kita berupaya keras setiap kali dalam berbagai kesempatan untuk nunjukin bahwa kita nih setara sama ya, Mas.
Nah, itu kebetulan karena saya dari golongan mayoritas, baik dari ras maupun dari agama, saya yang bisa ngomong soal ini gitu. Kalau golongan minoritas yang ngomong, orang bakal bilang, lo minta hak lo deh gitu loh, ya kan? Yang bisa membela kaum minoritas tuh ya kaum mayoritas.
Mayoritas, betul.
Yang bisa membela perempuan tuh laki-laki. Yang bisa membela kaum imigran itu ya orang native-nya, orang pribuminya ya. Gitu loh.
Semoga saja semua berhasil nih, Mas. Melihat apa yang terjadi di Indonesia sekarang, pekerja rumah kita kayaknya masih banyak sekali.
Banyak sekali, dan kita semua harus kerja. Ini bukan kerjaan satu atau beberapa orang ya. Ini harusnya kerjaan banyak sekali orang, dan nggak akan mudah dan nggak akan hanya sesaat ya. Ini harus diterusin terus-menerus gitu loh, biar orang aware terus, orang ingat terus gitu loh.
Dan Mas Ananda juga sepertinya walaupun sudah mau akhir tahun di tengah pandemi ini juga kerjaannya juga nggak bisa habis. Ini 1 Desember ke Ende, ke Flores. Lalu nanti di akhir Desember akan ke Muara Jambi?
Yes, Muara Jambi itu untuk tanggal 22 Desember itu. Itu untuk memperingati sebenarnya Hari Ibu Nasional, tapi juga karena udah deket Natal ya, kita juga merayakan Natal, jadi ada beberapa lagu Natal, yaitu tentang Hari Ibu, jadi kami akan membawakan puisi-puisi dari ya, penyair wanita Indonesia, tapi juga saya bikin musik dari penyair wanita Afro-American pertama, yaitu Phyllis Wheatley. Dia itu tadinya budak di Amerika, tapi dia jadi orang perempuan Afro-American pertama yang karyanya dipublish.
Dan nanti akan dibacakan di sela-sela konser nanti, 20 Desember ya?
Dinyanyikan juga oleh Nico.
Nico juga ikut juga. Ya?
Iya. Dan itu saya rasa tuh itu penting banget tuh bahwa kita, walaupun saya orang Indonesia, tapi Phyllis Wheatley itu buat saya adalah lambang kebebasan dunia ya, di mana seorang budak, orang Afrika beneran yang dikirim ke Amerika, terus kemudian dimiliki oleh seorang keluarga kulit putih, itu terus kemudian dia berhasil menjadi penyair wanita yang dipublish.
Karya-karya.
Koleksi puisinya gitu.
Wow. Semoga saja masih terus bisa menghembuskan semangat kebangsaan ini, Mas, dimanapun.
Amin.
Amin. Dan saya lihat masih terus-teruskan. Maksudnya saya lihat bagaimana konser Mas di Borobudur kemarin, lalu Prambanan juga.
Iya, amin. Semoga juga itu efeknya positif ya, dimana kita selalu mengingatkan dunia, kita punya kejayaan dan sejarah yang hebat di Indonesia ya, Prambanan, terus Majapahit. Terus nanti ya tanggal 22 Desember itu di Muaro Jambi ya, Jambi. Itu peninggalan Sriwijaya kan. Ya. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang terbesar di abad 7 waktu itu. Bahkan untuk jadi panutan umat-umat Buddha sampai India, sampai Cina, Nepal, segala macam itu orang datang ke sana. Karena di sana udah ada universitas untuk pendidikan agama dan pendidikan lainnya, ilmu pengetahuan segala macam. Itu waktu saya ke sana tuh saya takjub banget. Ternyata kita tuh hebat banget gitu, udah di abad 7 tuh udah bisa begitu gitu loh.
Baik Mas Ananda, terima kasih sekali sudah sharing bersama VOA. Nanti kalau ada apa-apa lagi proyek kita kontak-kontak lagi, Mas.
Yes, terima kasih Eva. Sukses selalu juga, dan salam buat teman-teman kita di Amerika ya.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Madeyoni, dan Arif Budiman.